могли допомогти реконструювати, зробити, покращити, відновити. 1 мільйон всього євро перепало Херсонській області. А це неправильно.
А на вашу думку, з чим це пов'язано? Це місцеві ініціативи такі безініціативні? Чи це пов'язано з тим, що це в Києві так вирішили?
Ну, я думаю, що тут двосторонній рух. Тут треба зараз дивитися уже з новими керівниками. От я знаю, наприклад, керівника області, я його бачила, я його чула, я знаю нашого пана Козира, депутата Верховної Ради, який зараз обрався на дострокових виборах. Знаю пана мера, який теж нещодавно обрався вперше, став мером Херсона. І на сьогодні вони всі зацікавлені. От я чую від них, вони до мене телефонують, допоможіть отримати кредит, допоможіть отримати гроші на дороги. Тобто у них є і зацікавленість, і енергія. Я думаю, у нас все вийде.
Зрозуміло. Ірина Верещук з нами сьогодні, віце-прем'єр-міністр України і міністр по вопросам реінтеграції временно оккупированных территорий України. Этот эфир мы анонсировали на страницах Крымреалии во всех социальных сетях, где мы присутствуем, и предлагали нашим слушателям, зрителям задавать свои вопросы госпоже министру. И сейчас с нами на связи продюсер радио Крымреалии Екатерина Некреч, которая расскажет о том, что же заинтересовало нашу аудиторию. Екатерина, приветствую вас.
Вітаю, пане Олександре, вітаю пані Ірино. І, власне, такі от є такі загальні, знаєте, речі. Ну, наприклад, ми розповсюдили ці запитання не лише на сторінках Крим Реалії в соцмережах, але й ще позакидали їх в різні тематичні кримські групи, у тому ж Фейсбуці. І ви знаєте, загалом настрій у людей такий, що ніби і запитувати вже немає про що. Тому що міністри змінюються, проблем кримчан не міняються, на ці проблеми влада ніби і не зважає. Це такі, знаєте, усі складнощі перетину адмінкордону, про це згадують, про частину ви вже прокоментували. Несправедливо, ретельно деколи і прискіпливо доглядають речі кримчан. Запитують люди, коли можна буде швидше оформлювати пенсії, відкривати рахунки в банках без принижень, коли ставлення до кримчан буде як до громадян України, якими, власне, вони і є. Але якщо зібрати цей весь скепсис, то настрої такі от, що нащо, пані Ірино, вам ця посада? Чи це для вас шанс на реалізацію, на кар'єрне зростання, як це, наприклад, сталося з вашим попередником, міністром Резніковим? Бо ж ви лише нещодавно боролися за посаду мера Києва, а тут же міністр інтеграції. З іншого боку, від цього міністерства ніби і не очікують багато, бо все можна списати на окупацію, мовляв, багато проблем зараз і не вирішиш. Чи є у вас якісь конкретні завдання, конкретні дедлайни і саме прохання такі конкретні речі озвучити, а не загальні слова для нашої аудиторії? Дякую вам.
Дякую, пані Катерино. Ну, це так би вижимка, да, квінтесенція про те, що пишуть в соціальних мережах.
Дивіться, запитання. Ми зараз з вами півгодини говоримо. Я чітко називаю про конкретні речі на КПВВ, про накази, про те, що буде дійсно і є уже на сьогодні, так, забезпечено. І вакцинацією, і, наприклад, діяльність тих же банків, і про те, що об'явлено конкурси, і про те, що буде закуплено автобуси, що це теж робота. Передача КПВВ, до речі, рік не могли передати Укрзалізниця міністерству. Якщо це зараз відбувається, скажіть, це праця чи ні? А про те, що я кандидувала на мера Києва, я політик, і міністерська посада – це саме політична посада. І було б дивно, якби політик не хотів кандидатувати на виборах, так? Мені видається, трішки недоречне питання, але тим не менше люди задають, я відповідаю.
А, до речі, цікаво, от те, що ви не просто міністр, а віце-прем'єр. Що це дозволяє з практичної точки зору?
Так, з практичної точки зору це дозволяє більше мати повноважень щодо залучення інших міністерств, наприклад, Міністерства соціальної політики. У нас це дуже добре виходить, тому що я як віце-прем'єр, пані Марина, як міністр соціальної політики, ми на короткому зв'язку і швидко вирішуємо питання. До прикладу, ми вже зробили постанову, яка вже є підписана, і на сьогодні Пенсійний фонд розробляє порядок виплат компенсації, якщо ви знаєте, не компенсації, а тих заборгованостей по пенсіям, які люди накопичили за роки, коли держава Україна чомусь не виплачувала. Я зараз говорю про 2018 рік, коли уряд Гройсмана припинив такі виплати до порядку, який буде встановлено постановою. То ми розробили такий порядок, і він уже є. Тобто ми тепер відновили цю справедливість, і якщо все вийде і буде на це спроможність державного бюджету, вже 6,6 мільярдів має бути закладено для того, щоб, я маю на увазі, в пенсійному фонді, щоб почати такі виплати.
Ну, напевно, це більше стосується окремих районів Донецької, Луганської областей. От, хоча запитували нас і запитували щодо пенсійного, коли люди переїжджають з Криму на материкову Україну, вони запитували, що триває, це досить тривалий процес передачі, власне, цієї пенсійної справи з Криму на територію материкової України. Є ще в нас запитання, воно стосується, власне, нам зателефонували перед ефіром і запитували таке, що в Криму визнають українські документи, які видані, наприклад, українськими судами.
В українському Криму, так, звичайно, визнають.
І навіть в окупованому Криму визнають українські документи. І люди кажуть, що от така є колізія, а Україна не визнає ті документи, які видає російська окупаційна адміністрація. Ну, російські чиновники, які видають в Криму. Чи будуть визнавати, чи не будуть?
Тут питання дійсно конвалідації, і воно стоїть, ми його обговорюємо, наскільки і як можна буде це зробити, є міжнародна практика, але тим не менше, станом на зараз ми знаємо, що лише в судовому порядку. Можливо, буде застосована адмінпроцедура з часом, ми до неї теж рухаємось, але в будь-якому випадку, я думаю, що люди не мали б дивуватися, чому в українському Криму, навіть окупованому, не мають визнавати українські документи. І тут треба запитувати окупаційну владу, якщо б так кого не відбувалося. А те, що ми не визнаємо окупаційної влади, ну, цього не робить весь світ, і тим паче ми, тому що Крим – це Україна.
Угу. А ще таке запитання, воно стосується, власне, я це хотів вас спитати щодо санкційної політики. З 2014 року, власне, існують ці санкції Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки щодо території Криму. Ну, власне, вони найбільше стосується Криму і трохи менше, власне, Росія, яка окупувала Крим. І так виходить, що кримчани, вони перебувають більше під санкціями, ніж, наприклад, громадяни сусідньої Росії. На вашу думку, яким чином можна зробити так, щоб за це, за головну провину, за окупацію несли не кримчани, а все ж таки ті, що здійснили цю окупацію, власне.
Ви маєте на увазі кримчани, які отримали російські паспорти?
Ні, дивіться. Ну, от просто, ну, як це було, да? Тобто,
ну, бо ми не вводимо санкції проти українців.
Ні, не конкретні санкції. Тобто, не працюють певні, наприклад, сервіси, не можна інвестувати на територію Криму, але все це працює щодо сусідньої Росії, яка, власне, окупувала цей Крим.
А як, давайте зараз подумаємо, практично можна це розділити? Як зробити так, щоб ті люди, які зараз страждають від загальних санкцій проти Російської Федерації, яка окупувала Крим, і розділити, щоб люди не страждали, а Росія страждала. Якщо вона там присутня, якщо її влада сьогодні там домінує, так, її війська, її збройні сили, тобто в який спосіб можна відділити ці питання? От давайте навіть логічно, просто тверезий погляд. Як ви думаєте?
Я не знаю. Я запитую тут.
Я не знаю.
Я просто, ну, це питання, щодо того, що, ну, наприклад...
Переїжджайте до нас, переїжджайте і перечекайте, ми обов'язково повернемо Крим. А якщо немає віри і вважаєте, що краще перебувати там, перебувайте і боріться там. Я знаю дуже багато людей, які йдуть на величезний ризик, перебуваючи там, але залишаючи все українське, що можна залишити і в серці, і в себе вдома, і працюючи, і розмовляючи українською мовою. Тобто це питання позиції кожного.
Ви заговорили про питання «Переїжджайте до нас». Власне, ми чули цього року вже, що є наміри побудувати близько 500 квартир за допомогою Туреччини на півдні України. Чи є у вашого міністерства розуміння, як все це буде відбуватися, і чи залучене міністерство до цього процесу?
Так, залучене. 200 квартир у Херсоні, 200 квартир у Миколаєві і 100 має бути в Києві. Бо чому я кажу «має бути»? Зараз я поясню. Херсон виділив земельну ділянку під будівництво 200-квартирних будинків. Там буде декілька будинків. Миколаїв виділив, Київ не знайшов землі для виділення для внутрішньопереміщених осіб, які дійсно хоче побудувати турецька сторона. Це відбулося після зустрічі пана Зеленського з паном Ердоганом. Вони досягли такої домовленості. Це все буде відбуватися виключно за кошти турецької сторони і будівництво в тому числі. Вони готові це зробити хоч на наступний рік. І ми, я дуже сподіваюся, уже в лютому, коли будемо святкувати або відзначати річницю наших дипломатичних, встановлення наших дипломатичних відносин. Чекаємо пана Ердогана. Якщо все буде добре, ми закладемо капсулу, ми зробимо все для того, щоб розпочати будівництво якомога швидше. У них є відповідні підприємства, які вже закріплені, так, які вже визначають сьогодні на тендерах, що треба робити та як, бо це мережі, бо це комунікації. У нас є повне розуміння херсонської влади, ми розуміємо, що робить Миколаїв, і також маємо повну координацію. Київ повністю ігнорує це питання. Тобто наради безкінечні, безкінечні розмови і не більше.
Може, тоді це не має бути Київ?
Ну, але так захотіли самі переселенці. Тобто це були розмови з кримськими татарами. Спочатку взагалі йшлося про те, що це будуть 500 квартир у Києві. Звичайно, що людей багато проживає тут. І це було б найкраще. Але Київ навіть не розглядає такої опції. Їм не потрібно навіть 100 квартир, щоб земельна ділянка, яка буде виділена для того, щоб побудувати за гроші турецької сторони квартири для переселенців. Натомість є жахаючі випадки, коли київська влада, наприклад, дозволяє собі виселяти людей от зараз взимку, так, продаючи приміщення, в якому вони живуть, з числа внутрішньопереміщених осіб. І це теж лягло на мої плечі, і ми зараз з'ясовуємо, як так сталося, що приміщення продають, не забезпечивши їм житло.
Угу. Ну, я сподіваюся, що наші колеги писали, да, про цей випадок. Я просто не в курсі. Да? Тобто, я
це той випадок, так.
Не знаю. Да. Добре, а оцей процес щодо тих 500 квартир, як ці квартири будуть розподілятися?
Чи а знаєте, там є спеціальна комісія. Так. Серед Меджлісу кримських татар була створена комісія, турецька сторона, українська залучена. Міністерство не буде дотичне до цього, ну, хіба що там моніторинг або якесь інформування. Тобто це буде розподілено абсолютно прозоро серед тих, хто там є, вони створюють самі чергу свою. Тобто ми побачимо, яким буде ще процес розподілу. Моє завдання, щоб цей будинок стояв, щоб там був дитячий садочок, щоб там була соціальна інфраструктура, структура, а вже як квартири будуть отримувати, це вже хай розбираються.
Угу. Да, насправді, да, насправді це цікаво. І добре, і в нас залишається зовсім небагато часу. Я хотів би з вами ще поговорити і повернутися до того, чого починали. Власне, ми говорили, починали розмову зі стратегією деокупації та реінтеграції і цього плану реалізації стратегії. На вашу думку, да, от скільки грошей потрібно для того, щоб все це зробити, і чи є в держави Україна гроші на реалізацію цього плану?
А там не питання лише в грошах. Там питання комплексне. І, звичайно, що не вистачить у жодної держави грошей, щоб забезпечити повну реінтеграцію, так, саме через стратегію деокупації і реінтеграції, тому що це невспівмірно з втратами, які ми понесли через окупацію Російської Федерації Кримського півострову, а екологічні збитки, так, а всі решта види збитків, а шель Чорного моря, а те, що сьогодні відбувається з солоністю ґрунтів, так, бо дійсно Кримський канал і зараз питання зрошення і все, що сьогодні причиняє такі страждання нашим мешканцям в Криму, звичайно, це все невспівмірно з грошима, які треба виділити. Однак, це дійсно вартісні проекти, це дійсно потребує додаткових залучень коштів, і ми над цим працюємо. Тобто бюджету точно не вистачить ні місцевого, ні центрального. Це розуміють наші донори, це розуміють наші партнери, які виділяють міжнародну технічну допомогу. Моє завдання як міністра, щоб така допомога доходила до людей, які цього потребують.
Сьогодні з нами в студії Ірина Верещук, міністр по вопросам реінтеграції временно окупованих територій України. І буквально только один комментарий, тут, наверное, вопрос из нашей трансляции в Ютубе. Громадяни України мають житло в Криму, як їм проїхати в Крим, якщо російський КПП не дозволяє проїхати на територію Криму? Ну, і це насправді, да, є. Тобто ті, хто не мають місця реєстрації в Криму, вони не можуть потрапити. Щоб ви відповіли на це запитання.
І навіть туристи?
Ні, тільки якщо вони купують тур там до санаторію, то тоді вони зараз можуть потрапити на територію Криму. А навіть наявність нерухомості не є підставою для того, щоб заїхати до території. Ну, росіяни не допускають, російські прикордонники
це,
не допускають.
Це, звичайно, порушення прав людини, це, звичайно, обмеження їхньої свободи пересування. І це треба фіксувати, на що і буде покликаний наш Український національний центр розбудови миру. Ми будемо фіксувати і, звичайно, позиватися.
І в сенсі ви би порадили би, може, й тим людям, да, отримувати якісь письмові відмови?
Фіксуючи документи,
да?
Так. А потім звертатися до нас, до міністерства, і ми будемо намагатися допомогти.
Дякую вам. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр України, міністр по вопросам реінтеграції временно оккупированных территорий України, була в студії Радіо Крим Реаль. Я надіюсь, це наша не перша, но не последняя встреча, потому что на самом деле у наших зрителей, у наших слушателей, кримчан, очень много вопросов. Спасибо.
Так. Дякую.